Znamo da su tu bili prije svega stvari koje su se vezali, evo i u mom slučaju za češku i slovačku manjinu, znači to su i dogradnja vrtića, škola, znači jezik i obrazovanje na pismu nacionalnih manjina, ali da su tu i razni drugi infrastrukturni projekti, projekti koji se tiču i očuvanja prava jezika, tradicije, kulture, izdavaštva i svega ostalog. Naravno, tu su i projekti koji su bitni i vitalni i za jedinice lokalne samouprave gdje žive u većem dijelu i pripadnici češke i slovačke manjine. Jedan od najboljih primjera, evo upravo u Daruvaru, je i izgradnja i opremanje, ali funkcioniranje novog učeničkog doma naših daruvarskih srednjih škola, koji je kao pravna podloga upravo da se krene u tu priču bio operativni program za češku i slovačku nacionalnu manjinu.